Tak ďakujem veľmi pekne, vítam vás teda asi na poslednej dnešnej prednáške, ktorá bude o projekte prvej slovenskej družice SK Cube. Snažím sa zhrnúť náš nejaký doterajší pokrok a nejaký plán, ktorý teraz máme pred sebou, tak aby sme stihli ten sľubovaný termín štartu v roku 2016. Ešte som si zabudol si spustiť jednu vec, tej sa hneď dostanem. Tak, čo sa zmenilo na našom projekte od minulého roku? Pretože tento projekt začal, no ako myšlienka už veľmi dávno, ale tak nejak skutočne dá sa povedať niekedy pred možno 3-4 roky dozadu, kedy sme tento projekt začali diskutovať práve aj so Žilinskou univerzitou, na ktorej pôde vlastne teraz sedíme. A začalo to naberať nejaké také reálnejšie kontúry. Takže prvým partnerom pribudla vlastne Žilinská univerzita, konkrétne Elektrotechnická fakulta. A následne do tohto projektu bola zapojená aj univerzita, alebo Slovenská technická univerzita v Bratislave, fakulta elektrotechniky. A začali sme samozrejme aj s vývojom, samozrejme v rámci našich veľmi malých a obmedzených finančných možností v rámci občianskeho združenia, pretože my sme nezisková organizácia, nemáme žiadne stabilné financovanie, takže sme odkázaní v podstate na členské 2% a sponzorské dary. Takže v rámci týchto aktivít a v rámci aj vlastne toho balónového projektu, ktorý tomuto predchádzal, sme začali vyvíjať jednotlivé komponenty a minimálne zaoberať sa tým, ako by mohol náš CubeSat vyzerať. Podarilo sa nám v tej dobe získať aj čiastočné financovanie od ministerstva dopravy a ministerstva školstva. Není tajomstvo, že je to necelých 90 000 eur. 2/3 prispelo ministerstvo dopravy a 1/3 ministerstvo školstva. Zaujímavosťou je, že v tej dobe sme počítali, že by to mohlo stačiť na celý projekt, pretože sme sa pridali do európskeho projektu QB50, ktorý je organizovaný von Karamanovým inštitútom v Bruseli. V rámci tohto projektu má byť vypustených 50 CubeSatov na obežnú dráhu v jednu chvíľu z jedného nosiča. A do tohto projektu sme boli vybraní, náš propozal bol hodnotený ako veľmi dobrý a vzali nás, avšak kvôli rôznym omeškaniam v tomto projekte a nejakým indiciám, že by to nakoniec nemalo leteť ruskou raketou, ale nejakou argentínskou a podobne, tak sme sa, podobne ako aj mnohí iní, myslím, že aj práve páni z ČVUT a myslím, že aj nejaké ďalšie týmy české, sme sa rozhodli z tohto projektu odísť a ísť, tak povedia, s vlastnou cestou. Na tejto chvíli nám tie peniaze prestali stačiť, samozrejme. Ešte, aby som teda spomenul, tieto financie boli poskytnuté Žilinskej univerzite ako hlavnému partnerovi projektu a v podstate sa mohol začať vývoj naplno, aj keď teda do dnešných dní je to samozrejme trošku také byrokratické problémy s čerpaním, ale to asi býva úplne všade. Vlastne do začiatku tohto roka toto boli jediní partneri tohto projektu, ktorí s nami spolupracovali, teda, pardon, oficiálne, teraz som sa trošku zakúsol, ale sa vrátim späť. Tento rok vo februári sme spravili návštevu Košíc, kde sme navštívili najprv Ústav experimentálnej fyziky a následne Leteckú fakultu v Košiciach. Vlastne ideu nejakého palubného vedeckého experimentu sme s Ústavom experimentálnej fyziky rozoberali už dlhšiu dobu. Padlo niekoľko rôznych návrhov, čo by ten hlavný experiment mohol byť, ale v podstate na začiatku tohto roka, myslím, že to bolo, sa nejak ujasnilo, že by to mohol byť práve, alebo ten experiment by mohol byť a to radšej, to nechám Maxovi, to ja radšej. ktorý teda o tom experimente povie za chvíľku o mnoho viac a určite viacej erudovanie ako ja, lebo ja vždycky to nejak skomolím. Čiže do tohto projektu viac menej oficiálne pristúpili ďalšie dve strany, a to Letecká fakulta Univerzity v Košiciach, ktorá nám pomáha už v tejto chvíli v podstate s nejakými charakteristikami, robí simulácie charakteristík antén, ktoré budú na palube, a pomáha nám aj práve v týchto veciach, a totiž čo sa týka magnetizmu, pomáha nám s výberom cievok, materiálu do jadra cievky, budú robiť nejaké simulácie a podobne. Takže na začiatku roka sa počet partnerov tohto projektu ustálil teda na troch univerzitách a Ústave experimentálnej fyziky v Košice. A ako som spomínal, tie peniaze nám v jednej chvíli prestali stačiť, preto sme sa rozhodli, že spustíme taký nejaký fundraisingový popularizačný program, pretože účelom tejto družice nie je len to, že ju zhotovíme, vypustíme a pôjdeme domov šťastní, ale ako som už aj včera spomínal, účelom je aj jednak naučiť sa na nej, vychovať novú generáciu inžinierov a demonstrovať, že na Slovensku je potenciál pôsobiť v týchto kozmických odvetviach, poukázať, že je tu už aj dokonca dlhoročná história v tejto oblasti, veľa ľudí to napríklad nevie a vďaka tomuto projektu sa tomu aj môžu dozvedieť, a motivovať mladých ľudí, aby študovali technické smery a trošku v nich zbudiť aj takéto vesmírne dobrodružno a všetko s tým spojené. Čiže preto som si ani pripravil prezentáciu, pretože v rámci tohto našeho nejakého nového programu, vlastne teraz neviem, či niekto vidíte. Najlepšie to bude demonstrovať táto webová stránka. Čiže oslovili sme nejakých našich politikov, to sme napríklad ešte nevedeli v tej dobe, keď nám pán komisár Maroš Šefčovič dal referenciu o tom, že je rád, že na Slovensku vzniká takýto projekt a tak ďalej a tak ďalej. Tak sme netušili, že budeme mať na starosti v Európe dopravu a vesmír, takže sme v tejto chvíli veľmi radi, že máme takýto vzácny kontakt a dúfame, že tento náš projekt bude podporovať pán Šefčovič aj naďalej. Samozrejme, ako by to bolo bez našeho prvého slovenského astronauta Ivana Belu a ďalší ľudia, či už z nejakej komerčnej sféry, zo sféry univerzít a tak ďalej. No, samozrejme, potrebujeme o sebe dať vedieť, že aby sme tie naše ciele splnili, motivovať, popularizovať a tak ďalej a získavať financie, tak musíme o sebe dávať vedieť, čiže natočili sme nejaké motivačné videá a všetky tieto, čo tu vidíte, si môžete kliknúť, je to odkaz priamo na článok, ktorý dané médium o nás vydalo, takže není ich už málo. Ľudia sa môžu dozvedieť o tom našom príbehu, prečo to vlastne robíme, ktorý som vám teraz veľmi skrátke zhrnul. Prečo to robíme? Také základné informácie o družici, kde bude lietať, akú bude mať hmotnosť, aké bude mať rozmery a ďalšie zaujímavé informácie. Tak, tuto zase počkáme na prezentáciu Maxovu. Je to vedecký experiment z dielne UFSAU a tým, ktorý som už vlastne zhrnul. Sú to dve ministerstva, a tri univerzity, Ústav experimentálnej fyziky a v rámci našeho fundraisingového programu sme začali oslovovať slovenské technologické spoločnosti. Nešli sme schválne do takých spoločností ako ESET a takých, ktorí v podstate nemajú s vesmírom a s takýmito technológiami moc spoločného, pretože jednak za nimi chodia všetci, lebo sú veľkí a bohatí a známi. A chceli sme navštíviť firmy, ktoré rozumejú tomu, čo robíme a čo sa snažíme týmto projektom docieliť. A vo veľa firmách, alebo v podstate vo všetkých firmách, kde sme prišli, sme sa stretli s veľmi dobrým ohlasom a niektoré firmy povedali, že presne projekt takého typu tu chýba a veľmi nás podporujú. No a podporujú nás či materiálovo, technologicky, ale aj finančne. A toto je tým našej tým SOSI a samozrejme sme spustili aj teda, alebo začali sme tie firmy zaradzovať podľa výšky ich pomoci do rôznych partnerstiev, čiže bronzový, strieborný, zlatý alebo platinový partner. Takže v tejto chvíli nebudem to všetko vymenovávať, ale spolupracujeme teda už s takmer desiatkou slovenských spoločností. Dobre. Tak, teraz toto je taká schéma toho projektu, ale naozaj z tej najväčšej výšky. Čiže je tu družica, z akých subsystémov sa skladá, ale každý ten subsystém je na ďalšiu dvojhodinovú prednášku, takže ja to skúsim zhrnúť v rýchlosti, alebo respektíve, aby bolo vidieť, ako tá družica funguje, čo všetko musí zvládať a čo všetko vlastne vyvíjame. A potom ma vlastne doplní Jaro Erdziak a Max v tých konkrétnych veciach, ktoré riešia. A Ondrej včera tu mal takú krátku prezentáciu o teste vlastne rádiového modulu na balóne, takže ak by si chcel ešte potom niečo pridať, tak určite môžeš. Čiže SKCube. Je to družica typu CubeSat, rozmerok 10x10x10 cm, o hmotnosti približne 1 kg. Je to štandard, hlavne čo sa týka teda vonkajších rozmerov a kill switchov a podobných vecí, takže tu sme si toho moc navymýšľať nemohli. Ale to vnútri, čo už je, tak to už je vlastne všetko keby náš návrh a náš know-how, jak to povedať, pretože sú projekty v Európe, ktoré niektoré moduly alebo niekedy aj celé tie CubeSaty v podstate kúpia od nejakej spoločnosti, zložia tie dosky, pripoja tam svoj experiment a pustia to do vesmíru. Tak toto nie je naša cesta, pretože my sa chceme niečo naučiť, my to nechceme kúpiť a vypustiť. Čiže táto družica sa skladá z komunikačného systému. A tam riešime také konkrétne podúlohy. Je tam vývoj palubného transíveru, ten vlastne sa vyvíja tu na Žiline a konkrétne Ondrej Závodský je šéfom tohto. Na palube bude aj transíver v oblasti mikrovln, vlastne 2,4 GHz. Je to plánované ako viac menej experiment, pokiaľ sa nám podarí spojiť na tejto frekvencii, bude to úspech, budeme vedieť rýchlejšie stiahnuť napríklad fotografie, pokiaľ sa nepodarí, nič sa nedieje, je tam stále ten primárny transíver, ktorý slúži na prenos telemetrie a samozrejme aj na prenos obrázkov, ale o dosť pomalšej rýchlosti. Prebieha výstavba hlavnej pozemnej stanice, ktorá bude opäť tu v Žiline, záložných pozemných staníc. Jedna sa buduje v Šamoríne pri Bratislave. Pripojil sa k nám veľmi zaujímavý a technicky zdatný človek, je to radioamatér Robert Laslo, ktorý vlastne zo svojich financií stavia dosť teda kvalitnú záložnú pozemnú stanicu. A jedna napríklad už dokonca stojí v Novej Dubnici na streche firmy RMC. A ďalej tam prebiehajú ďalšie aktivity, napríklad pridelenie frekvencií telekomunikačným úradom a ďalšie veci. Tá komunikácia je takmer, okrem tých pozemných staníc, je kompletne v režii Žilinskej univerzity. Prebieha vývoj palubného počítača. Tuto bola trošku búrlivá diskusia ohľadom výberu procesoru, vlastne hlavného MCUčka, ktorý bude na palube. Nakoniec sme sa teda ustálili na nejakom procesore od firmy Texas Instruments s feritovou pamäťou, pretože sa bojíme radiácie a ďalších vecí. Takže ako hardware selection už je v podstate tejto chvíli hotový a prebieha vývoj RTOS systému. Iné týmy po svete využívajú napríklad free RTOS alebo proste nejaké hotové open source aj komerčné operačné systémy. My sme sa rozhodli s vlastnou cestou vytvoriť si ako keby od základu a výhodou je, že máme v týme človeka, ktorý je ním Slavo Petrík, ktorý pracuje vo Švédsku o firme Bombardier a práve programuje RTOSy do vlakov, kde riadi brzdy a podobné, teda veľmi kritické systémy a v tejto problematike sa skvele rozumie. RTOS už je v podstate hotový, prebieha jeho testovanie. V tejto chvíli začíname riešiť jeho komunikáciu s jednotlivými perifériami, tým myslím vysielačku, senzory a tak ďalej. Dobre, ešte zostaneme na tejto polovici. Je to stabilizačný systém, kde prebehol vývoj teda nejakého testovacieho standu, Helmholtzových cievok a vzduchového ložiska. To je zase, sam už viete, že za týmto stojí najmä náš MacGyver Rudy Slošiar. Ešte stále není ujasnené, aké presne cievky budú na palube. Vieme, že to nebudú vzduchové cievky. Vieme, že s tým boli rôzne problémy pri iných projektoch. Vieme, že to budú cievky s jadrom, ale momentálne prebieha výber, aký vlastne materiál bude v tom jadre cievok, a s týmto nám pomáha práve letecká fakulta v Košiciach. A následne, keď toto bude hotové, bude to vybraté, začne sa to testovať v tomto stende, ktorý je za mnou, a pri vývoji tohto algoritmu na tom spolupracuje niekoľko ľudí aj v Bratislave, aj v Košiciach, ktorí robia rôzne MATLABové simulácie a už v tejto chvíli sa s tým tak nejak hrajú. Takže na tomto stabilizačnom algoritme pracuje viacero ľudí. Tak. Máme tu samotný skelet, teda mechanickú konštrukciu CubeSatu. Tu má na starosti Jaro Erziak a tu ja teda nebudem hovoriť dlho, pretože on po mne vám vlastne už nejaký 3D model ukáže, ako to vlastne bude celé vyzerať. Čiže mám to tu zaznačené tak nejak postupne. Vlastne ten design je založený na CubeSat štandarde. Máme vytvorený nejaký model, čiže rozdelenie senzorov a vlastne vnútorné rozdelenie tých dosť plošných spojov už nejakým spôsobom je. To teda povie Jaro. Tu nám napríklad pomáha firma Quay Products s výrobou toho samotného skeletu. Už dostali aj nejaký prvý kus na výrobu, s ktorými následne sa budeme hrať a budeme do neho sa snažiť integrovať tieto naše dosky plošných spojov a zisťovať, kde máme slabšie miesta, a následne po nejakých úpravách bude vyrobený finálny skelet. To testovanie som zahrnul sem, aj keď trošku nesprávne. To je celá ďalšia kapitola. Keď chcete posadiť CubeSat na raketu, musí prejsť rôznymi testami, napríklad sinusové vibrácie, šokové vibrácie, musí prejsť termovákovou komorou. A tu by som zase poďakoval Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach, ktorí tieto možnosti majú. A teda nám zatiaľ slovne prislúbili, že by sme tieto kapacity u nich mohli využiť. A payload. OK, experiment. Nechám na Maxa. Druhý payload bude kamera. Výber hardwareu už v podstate prebehol, aj keď sme zistili, že tie súčiastky sú už nedostupné na trhu, takže uvidíme, či sa k ním ešte dopracujeme. V podstate budeme mať rovnakú kameru ako estonský tím EastCube One, ktorý zatiaľ mal veľmi dobré zábery. Videli sme aj prednášku práve pred týždňom v Estonsku o tom, ako tá kamera počas toho roka a pol, ako majú na orbite, degradovala nárast teda počtom mŕtvych pixelov a proste posun do nejakej farby a podobne. A tá kamera teda sa správa veľmi dobre, takže sme vybrali rovnakú. A tu je len taká poznámka, že napríklad vyvíjame aj algoritmus na automatický výber fotografií, pretože väčšina tímov to robí tak, že ten CubeSat proste niečo nafotí a nevedia ani, kde bol natočený v tej chvíli, a začnú to stiahovať a niekedy zistia, že stiahli čiernu fotku, lebo to odfotilo proste vesmír nejaký, nie zem. No takže u nás by na palube vlastne mal prebiehať už nejaká selekcia fotiek, kde je jednoducho zem. Až tieto fotky by nám posielalo a tie teda nepodstatné by zmazalo už priamo na palube. A posledný taký subsystém, je to vlastne celý systém napájania. To je vlastne šéfom tiež Jaro Erziak a pomáha nám v tejto veci firma RMC. Rozdielil som to na také dva celky, a to sú solárne panely a samotný napájací zdroj. Solárne články boli vybraté, boli v podstate dve možnosti. Jedna lacnejšia, to boli solárne články od firmy, už aj neviem akej. Hej. Čože? Nie. Hej, Task, ale firma bola Spectrolab, áno. A tieto boli síce lacné, ale nie tak dobré a nemali takú efektívnosť ako práve tieto články od firmy Azure Space, lenže tie sú zase veľmi drahé. Aby ste si pre predstavu, pokrytie jednej strany toho CubeSatu eurách je asi 2,5 tisíca eur a to nestávate jeden CubeSat, ale minimálne dva, jeden rozbijete pri testoch a jeden letí, takže není to vlastná záležitosť. No a tu práve firma RMC z Novej Dubnice nám pomohla, takže vlastne zadováži články na dva CubeSaty, čiže dosť značná úspora pre nás a bude nám pomáhať vlastne aj pri návrhu zdroja, napájacieho zdroja. A ešte tu mám také, že ostatné, čo sa mi nikde nezmestilo, a to je výber nosiča. To je veľmi dôležitá vec. Tu sme sa moc nepohli, pretože máme ponuky, napríklad od firmy, alebo firma, ktorá zabezpečuje tieto veci pre firmu SpaceX, pre firmu Orbital Sciences a podobne. Tieto ponuky sa hýbu niekde od 70 do 120 tisíc eur. A po tom, čo sme videli v Estonsku, sme si skoro istí, že nechceme letieť z ISS-ky, pretože keď vás vyhodia z ISS-ky, ak ste to videli na tom gifku, tak tá dráha vydrží maximálne 3 až 6 mesiacov. Teda po 3 až 6 mesiacov tá družica zanikne späť vo vrchných vrstvách atmosféry. To je dosť málo. Ako sme zistili v Estonsku, len rok a pol im trvalo, kým sa vlastne nejak zžili s tým CubeSatom, kým zistili, čo vlastne robí, kým sa naučili používať tie cievky, ktoré mali na palube a kým sa im tu v podstate podarilo naorientovať nejakým požadovaným smerom alebo získať nejakú požadovanú rotáciu. A 3 až 6 mesiacov je veľmi málo na to, aby sme dokázali s tým satelitom sa naučiť žiť a ešte aj vykonať ten experiment, ktorý chceme vykonať. Takže budeme skôr cieliť na vyššiu orbitu, ideálne 700 km polárna dráha. Túto dráhu nám vydá napríklad Európska Vega, ale nie je jednoduché sa tam dostať, ani to nie je lacná záležitosť, tak uvidíme, či sa nám to nejakým spôsobom, zázrakom podarí. A s tým súvisí aj ten bod PPOT. Keď to vyniesiete na ISS-ku v náklade pre astronautov, tak to astronaut chytí a vyhodí, ak ste to videli, alebo to takým špeciálnym vypúšťačom vypustia. Ale pokiaľ to vynášate raketou, kde ten tretí stupeň vlastne automaticky, to vypustenie satelitu prebieha automaticky, tak je potrebný nejaký kontajner, do ktorého vlastne ten satelit umiestnite, on sa po nejakom povele zo Zeme alebo z toho tretieho stupňa rakety vlastne otvorí a vyvrhne ten CubeSat do priestoru. No, lenže takéto zariadenie jednak nie je jednoduché vyvinúť a váži ďalšie kilo, ktoré musíte zaplatiť. Takže to sú vlastne problémy a zvažujeme veľmi vlastne tento pomer cena výkon a bude to záležiť aj od toho, koľko peňazí sa nám ešte podarí na tento projekt získať. Dobre, to by bolo také zhrnutie z toho najvyššieho pohľadu na celý ten projekt, z čoho sa asi ten CubeSat skladá.